បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាបន្តស្ដីពីវគ្គបញ្ចប់នៃកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងរយៈកាលនៃកម្ពុជាសម័យអង្គរមានចែកចេញជាពីរសម័យកាលធំៗគឺកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងនិងកម្ពុជាចុងសម័យអង្គរពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គ្រិស្តសករាជ802មកទល់នឹងរាជព្រះបាទពញាយ៉ាតបដូររាជធានីមកនៅទួលបាសានគ្រិស្តសករាជ1431ហៅថាកម្ពុជាសម័យអង្គរពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដដែលមកទល់នឹងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គ្រិស្តសករាជ1113ហៅថាកម្ពុជាសម័យអង្គរធំពីរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2អង្គនោះសាងប្រាសាទអង្គរតូចមកដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ដែលជារាជវង្សចុងក្រោយហៅថាកម្ពុជាសម័យអង្គរតូចសម័យអង្គរធំរួមនឹងសម័យអង្គរតូចហៅថាកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងជាបន្តមកទៀតរាជវង្សព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមឡើងគ្រងរាជនគរកម្ពុជាបន្តវង្សដោយរាជរហូតដល់រាជព្រះបាទពញាយ៉ាតបដូររាជធានីមកនៅទួលបាសានហៅថាកម្ពុជាចុងសម័យអង្គរត្បិតកាលនោះលទ្ធិទេវរាជនៃក្សត្រចក្រវាលទិនរលត់សាបសូន្យទៅកម្ពុជាបដូររបបគ្រប់គ្រងបដូរលទ្ធិសាសនាបដូរគោរមនាមព្រះមហាក្សត្របដូរភាសាពីវប្បធម៌សំស្ក្រឹតមកជាវប្បធម៌បាលីលក្ខនឹងលក្ខទើបបានជាអ្នកប្រវត្តិវិទូឧទស្សនាមថាកម្ពុជាចុងសម័យអង្គរពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅវគ្គបញ្ចប់នៃកម្ពុជាសម័យអង្គរតូចពីរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2សាងប្រាសាទអង្គរវត្តឬអង្គរតូចគ្រិស្តសករាជ1113ដល់1150រៀងមកដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានក្សត្រគ្រងរាជ5អង្គគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទធរណិនព្រះវរ្ម័នទី2ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះមហាក្សត្រខត្តយវង្សគ្រងរាជបន្តពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មកដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ដែលជារាជវង្សចុងក្រោយនៃក្សត្រចក្រវាលទិនក្នុងលទ្ធិទេវរាជក៏មានក្សត្រគ្រងរាជ5អង្គគឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នឬក្រិន្ទ្រវរ្ម័នព្រះបាទស្រិន្ទ្រជ័យវរ្ម័នឬឥន្ទ្រយយវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័តិបរមេស្វរៈឬជ័យវរ្ម័នទី9ដែលជារាជវង្សចុងក្រោយគ្រងរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1327ដល់គ្រិស្តសករាជ1340ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាសម័យអង្គរតូចនៅគ្រិស្តសករាជ1218ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សោយទីវង្គតទៅនគរចម្ប៉ាបូរីក៏ទទួលស្វាយរាជឡើងវិញក្នុងរាជព្រះរាជវង្សចាមក្នុងសន្តតិវង្សអម្បូឌួងនារគិលវង្សទិសខាងត្បូងព្រះនាមជ័យបរមេស្វរៈវរ្ម័នទី2គ្រងរាជចម្ប៉ាបូរីនៅគ្រិស្តសករាជ1220ដល់1252ជាបន្តទៅទៀតមានព្រះមហាក្សត្រឆ្លងរាជនគរចម្ប៉ាបរិយជាបន្តមានព្រះបាទជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី5ព្រះបាទជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី6ព្រះបាទសង្ហវរ្ម័នទី4ដែលចិនថ្វាយព្រះនាមថាឆេម៉ាន់ព្រះបាទសង្ហវរ្ម័នទី5ដែលចិនថ្វាយព្រះនាមថាឆេជីឡាដែលក្នុងរយៈនោះរាជវង្សខ្មែរនិងរាជវង្សចាមព្រួតដៃគ្នាតតាំងនឹងសត្រូវមកពីខាងក្រៅដោយហេតុថាសម័យនោះកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខតទល់នឹងជនជាតិសៀមដែលកំពុងបះបោរនៅវាលទំនាបនៃទន្លេមេណាមនិងម្យ៉ាងទៀតខ្មែរនិងចាមកំពុងទទួលការលុកលុយយ៉ាងខ្លាំងពីកងទ័ពបង្គោលផងកាលនោះសតវត្សទី13គ្រិស្តសករាជ1211ដល់1216ព្រះចៅយិនជីស៊ឺហាន់សត្វមង្គលដែលសញ្ញាសត្វសពឡាតាំងសរសេរតាមបែបរ៉ូម៉ានីសាស្យុងថាជិនជីសខាន់ដណ្ដើមបានទឹកដីហាន់មួយផ្នែកធំនៅភាគខាងជើងនៃនគរចិនស្ដេចបន្តចម្បាំងរហូតដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបគ្រិស្តសករាជ1220ជនជាតិទីដែលភាសាសៀមហៅថាថៃចុះមកពីដែនចិនខាងត្បូង ដណ្ដើមរាជពីអនុស្សត្រខ្មែរនៅក្រុងសុខោទ័យក៏ផ្ដើមឡើងជាដើមវគ្គនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមក៏សាងបានជារាជាណាចក្រមួយប្រកបស្វ័យរាជរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគ្រិស្តសករាជ1225រាជវង្សត្រាន់ក្សត្រដាយវៀតធ្វើសេចក្តីលើរាជវង្សលីស្ដេចចិនខាងត្បូងគ្រិស្តសករាជ1227ដល់1264រាជវង្សត្រកូលយានស្ដេចម៉ុងហ្គោលកំចាត់បងអាណាចក្រឈៀនៃរាជវង្សមហាសុងលុកលុយនគរកៅលីឬកូរ៉េប្រមូលបានទឹកដីចិនចុះក្នុងអំណាចថែមទាំងបន្តការលុកលុយដល់ទឹកដីចិនខាងត្បូងផងពីនោះមកព្រះចៅគូពិនលៀកដែលសញ្ញាសត្តសាប់ឡាតាំងក្នុងរ៉ូម៉ានីសាសុងសរសេរថាគូប៊ីឡៃបានតាំងអង្គជាតាហាន់មានន័យថាមហាអធិរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1264ទ្រង់ព្រះនាមគូពិនលៀកស៊ឺហាន់រ៉ូម៉ានីសាសុងគឺគូប៊ីឡៃខាន់សាងទីក្រុងប៉េជិនគឺទីក្រុងប៉េកាំងជារាជធានីធំនៅគ្រិស្តសករាជ1264នោះគ្រិស្តសករាជ1271ដល់គ្រិស្តសករាជ1295ម៉ាកូពូឡូធ្វើពាណិជ្ជចេញពីអ៊ីតាលីទៅបំពេញបេសកកម្មនៅស្រុកម៉ុងហ្គោលម៉ាកូពូឡូជាអ្នកស្រុកវេនីសក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីជាបុត្រារបស់លោកនីកូឡូពូឡូលោកនីកូឡូពូឡូនិងប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះម៉ាតេអូពូឡូជាឈ្មោះពាណិជ្ជបានចាក់ចេញពីគ្រួសារទៅរស់នៅស្រុកម៉ុងហ្គោលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងរាជព្រះចៅគូពិនលៀកស៊ឺហាន់ឬគូប៊ីឡៃខាន់សម័យនោះព្រះចៅគូពិនលៀកគង់នៅរាជធានីប៉េជិនបានចងសម្ព័ន្ធផ្លូវទូតនឹងអ៊ីតាលីបានស្នើសុំឲ្យក្រុងរ៉ូមបញ្ជូនបណ្ឌិតផ្នែកវប្បធម៌ទៅផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អឺរ៉ុបនៅម៉ុងហ្គោលកាលនោះគ្រិស្តសករាជ1269បាបក្លេម៉ង់ទី4ស្ដេចគណៈសងស្រុកអ៊ីតាលីសុគតទៅបាបក្រេហ្គ័រទី10ក៏ឡើងជាស្ដេចគណៈសងបន្តនៅគ្រិស្តសករាជ1271ទើបព្រះអង្គបានឱកាសចាត់ចែងបព្វជិតបណ្ឌិតអេរុយឌី2អង្គឲ្យទៅផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ឡាតាំងនៅស្រុកម៉ុងហ្គោលនិងនៅស្រុកចិនដែលកំពុងធ្លាក់ចុះក្រោមការត្រួតត្រារបស់ស្ដេចម៉ុងហ្គោលផងទើបបានជាមានហ្វូនីតិកឡាទីនបែបរ៉ូម៉ានីសាសុងនៅអមជាប់នឹងអក្សរសាស្ត្រចិនរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះម៉ាកូពូឡូប្រសូតនៅគ្រិស្តសករាជ1254កំព្រាឪពុកតាំងពីកំណើតរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងទីក្រុងវឺនីសរហូតដល់អាយុ17ឆ្នាំទើបឪពុកនិងឪពុកមាត្រឡប់មកពីម៉ុងហ្គោលមកជួបជុំនឹងគ្រួសារវិញម្ដាយម៉ាកូពូឡូក៏ទទួលអនិច្ចកម្មទៅនៅគ្រិស្តសករាជ1271នោះអ្នកចំនួនពាណិជ្ជទាំងពីររូបបានឡើងទទួលបេសកកម្មពីបាបក្រេហ្គ័រនាំផ្លូវព្រះសង្ឃអេរុយឌីទាំងពីរអង្គនោះទៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលសាជាថ្មីលើកនេះមានទាំងម៉ាកូពូឡូទៅជាមួយផងម៉ាកូពូឡូបានកត់ត្រាហេតុការណ៍ផ្សេងៗទុកក្នុងសៀវភៅមួយឈ្មោះ Le Livre de Marco Polo ទុកជាគេដំណើររហូតដល់សប្តាហ៍នេះក្បួនអូតចេញដំណើរពីទីក្រុងវេនីសនៅគ្រិស្តសករាជ1271ឆ្លងកាត់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាប្រីទីបេហ្គោប៊ីអតៃចូលដល់មាគ៌ានៃវប្បធម៌សូត្រ Route de la Soie នៅគ្រិស្តសករាជ1275ចូលដល់ស្រុកហាន់ជៅក្នុងទឹកដីតាហាន់នៅខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ1298ព្រះចៅគូពិនលៀកបានប្រគល់បេសកកម្មសំខាន់ៗដល់ម៉ាកូពូឡូឲ្យទៅបំពេញនៅស្រុកកាំងស៊ូនៅស្រុកយ៉ាងជៅខាងត្បូងនៅស្រុកយុនណាននៅដែនភូមានៅដែនណាមវៀតនិងនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងម៉ាកូពូឡូធ្វើការថ្វាយព្រះចៅគូប៊ីឡៃខាន់ជាច្រើនឆ្នាំទើបត្រឡប់មកអ៊ីតាលីវិញតាមផ្លូវសមុទ្រចូលដល់ក្រុងវេនីសនៅថ្ងៃទី8មករា1324សរុបដំណើរក្នុងមួយជីវិតនោះមានរយៈ24ឆ្នាំពីនោះមកកងទ័ពម៉ុងហ្គោលក៏វៀតអំណាចពេញទំហឹងលើទឹកដីហាន់ជៅរបស់រាជវង្សមហាសុងព្រះចៅគូប៊ីឡៃខាន់ឬគូពិនលៀកស៊ឺហាន់ក៏ឡើងគ្រងរាជនគរចិនទាំងមូលបដូរសក្ការាចបន្តវងត្រកូលយានជាស្ដេចនៃនគរចិនដីកណ្ដាលពីសតវត្សទី13នោះមកគ្រិស្តសករាជ1285ចម្ប៉ាបូរីនឹងនាមវៀតរងការវាយលុករបស់ទ័ពម៉ុងហ្គោលរហូតដល់ចុះជារណបនៃរាជវង្សត្រកូលយានគ្រិស្តសករាជ1287ទ័ពម៉ុងហ្គោលវាយដណ្ដើមបានទីក្រុងប៉ាហ្គងរបស់ភូមាគ្រិស្តសករាជ1292ព្រះចៅជីងអួងក្នុងសន្តតិវង្សត្រកូលយានបានបញ្ជូនទ័ពម៉ុងហ្គោលទៅវាយនគរសិង្ហ្យសារីនៅកោះជ្វាខាងកើត គ្រិស្តសករាជ1296ជនជាតិទីតែងតាំងទីក្រុងឡាណានិងទីក្រុងឈៀងម៉ៃជារាជធានីនៅកម្ពុជានាគ្រិស្តសករាជ1220ដល់1240ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ស្ដេចក្រុងកម្ពុជាឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7រាជនោះទ័ពខ្មែរនិងចាមកំពុងព្រួតដៃគ្នាវាយទប់ទល់នឹងកងទ័ពដៃវៀតនៅតំបន់ងេអានកាលពីមិនអោយជនជាតិយវនៈឬយួនលុកលុយចុះមកភៀកខាងត្បូងបានតទៅទៀតពុំដឹងជាហេតុអ្វីនៅគ្រិស្តសករាជ1216ស្រាប់តែមេដឹកនាំទីឬថៃចុះមកពីយុនណានបង្កើតវិវាទដណ្ដើមអំណាចទីអនុក្សត្រខ្មែរវាយបែកបន្ទាយស្រុកសុវណ្ណលោកយកបានទាំងរាជធានីសខោទីដាក់ជាចំណុះនៅគ្រិស្តសករាជ1220ឡើងតាំងអង្គជាក្សត្រនៅរាជធានីសខោទីបូរីរំទ្រង់ព្រះនាមព្រះចៅឥន្ទ្របតីឥន្ទ្រាទិដ្ឋៈបណ្ដាលឲ្យជនជាតិសៀមនៅតាមវាលទំនាបទន្លេមេណាមបះបោរគិលឡើងរួមគ្នាតតាំងប្រឆាំងនឹងរាជអំណាចក្សត្រខ្មែរក៏កើតជានគរស្វ័យរាជមួយក្នុងទឹកដីខ្មែរនាមថាស្យាមប្រទេសដោយមានរាជធានីសខោទ័យជានគរធំពីសតវត្សរ៍ទី13នោះមកប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមក៏ប្រកាសឡើងចែងជានគរឯករាជ្យនៅលើទឹកដីខ្មែរមានព្រះមហាក្សត្រក្នុងសន្តតិវង្សក្រុងសខោទ័យស្នងរាជ9អង្គគឺព្រះចៅស្រីឥន្ទ្រាទិដ្ឋៈក្រុងរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1249បន្ទាប់នោះមានព្រះចៅបានមួងព្រះរៀមកំហែងមហារាជព្រះចៅឡតថៃព្រះចៅងឿនណាមធំព្រះធម្មរាជាទី1ព្រះធម្មរាជាទី2ព្រះធម្មរាជាទី3និងព្រះធម្មរាជាទី4នៅសតវត្សរ៍ទី14សន្តតិវង្សក្រុងទ្វារាវតីស្រីអយុធ្យាបន្តវង្សក្រុងរាជជាក្សត្រនៃនគរសៀមមាន34អង្គមានព្រះរៀមធិបតីទី1ជាបឋមក្សត្រជាបន្តទៅទៀតមានព្រះចៅរាមេសូមកពីពាក្យថារាមៈបុកនឹងអេសូសៀមអានថារាមេសូនព្រះបរមរាជាទី1ព្រះចៅថងឡានព្រះចៅរាមេសូទី2ព្រះរាមរាជាព្រះឥន្ទរាជាព្រះបរមរាជាទី2ព្រះបរមត្រៃលោកណៈព្រះបរមរាជាទី3ព្រះរាមធិបតីទី2ព្រះបរមរាជាទី4ព្រះរាជដាធិរាជកុមារព្រះជ័យរាជាព្រះកៅវ៉ាបរមរាជព្រះមហាចក្រពតិរាជព្រះមហិន្ទរធិរាជព្រះមហាធម្មរាជព្រះនរេសូមហារាជនរេសូមកពីពាក្យថានរៈអេសូសៀមអានថាណរិទ្ធសូនព្រះចៅឯកាទុសរតព្រះចៅស៊ីសវ៉ាភ័ក្រព្រះចៅសងធម្មព្រះជេដ្ឋាធិរាជព្រះចៅអតិធ្យវង្សព្រះចៅប្រាសាទថងចៅវាជ័យព្រះនរាយរាជាមហារាជព្រះពេជ្ររាជាព្រះចៅសង្ឃពេជ្រព្រះចៅភូមិន្ទរាជាព្រះបរមកុដព្រះចៅឧទុមពោនិងព្រះចៅឯកាទុសៈសតវត្សរ៍ទី18រាជវង្សធនបុរីដំណាក់កៅសិនមានចៅវាតៈដែលមានកំណើតជាជនជាតិចិនហៃហុងជាចៅវាយខេតក្នុងខេតតៈទើបបានជាមាននាមថាចៅវាតៈវាយបណ្ដេញទ័ពភូមាចេញពីទឹកដីសៀមហើយក៏ឡើងទ្រង់រាជជាស្ដេចនៃនគរសៀមទ្រង់ព្រះនាមព្រះចៅតៈសិនមហារាជសោយរាជពីគ្រិស្តសករាជ1767ដល់1782ក៏ដាច់រាជទៅនៅសតវត្សទី18ដដែលនោះសន្តតិវង្សចក្រីឌួងគ្រងរាជពីសតវត្សទី18រហូតដល់សព្វថ្ងៃមានក្សត្រស្នងរាជ9អង្គរាប់ពីរាជចក្រីឌួងព្រះនាមព្រះពុទ្ធយោធវាចលាលោកមកទល់នឹងរាជព្រះបាទភូមិពលអបតលយៈដែលជាសព្វថ្ងៃនេះមានក្សត្រស្នងរាជ9អង្គអំពីសិរីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ឯកសារទាំងឡាយពំបានបញ្ជាក់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2នៅគ្រិស្តសករាជប្រមាណទីគេគ្រាន់តែដឹងថានៅសម័យនោះព្រះអង្គបានប្រឈមមុខតទល់នឹងជនជាតិសៀមយ៉ាងសកម្មនៅវាលទំនាបបេណាមនិងប្រឈមមុខតទល់នឹងកងទ័ពម៉ង់ហ្គោលក្នុងរាជព្រះចៅអ៊ុងជីងដែលភាសាទាជីវអានថាព្រះចៅងួនជីងដែលកំពុងបន្តការលុកលុយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលនាគ្រិស្តសករាជ1279ដល់1368នៅគ្រិស្តសករាជ1283 តបរាជការយានក្នុងសម័យនោះជញ្ជូនកំភ្លើងធំមកជួលលុកលុយដល់ពាក់កណ្ដាលនៃនគរចម្ប៉ានៅគ្រិស្តសករាជ1368មេតបស៊ូកាតូបញ្ជូនមេតបចិន2នាក់ដែលមានឋានន្តរស័ក្តិជាឆៃហូនិងហ៊ូប៉េហូទំនងជាមានន័យថាជាប់មពលខ្លាសជាប់មពលខ្លាខ្មៅឲ្យលើកតបចូលលុកលុយកម្ពុជាតែត្រូវកងទ័ពខ្មែរចាប់បានយកមកឃុំទុកនៅក្រុងអង្គរទើបបានជាមានវត្តមានមឿនជាវឬជាវតាក្វាន់រួមដំណើរនឹងអ្នកការទូតចិនចូលមកក្រុងអង្គរនៅគ្រិស្តសករាជ1295ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8និងរាជព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នឯកសារខ្លះសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ព្រមលើកសួយសារអាករថ្វាយព្រះចៅគូពិនលៀកស្ដេចក្រុងចិននៅគ្រិស្តសករាជ1285ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ជាញាតិវងខាងព្រះនាងចូទាមនីដែលជាមាតារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គមានព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមចក្រវតិរាជទេវីជាបុត្រីរបស់ព្រាហ្មណ៍ពុរោហិតមួយរូបនាមហរសៈកេសៈដែលនិមន្តមកពីនគរកំពែងពេជ្រក្នុងដែនភូមាតាំងពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មកព្រាហ្មណ៍អង្គនេះមានឋានន្តរយសជាជ័យមហាប្រធាននិងមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតនាមជ័យមង្គលិតបានរៀបការនឹងប្អូនស្រីរបស់ភរិយានៃព្រាហ្មណ៍ជ័យមហាប្រធានព្រាហ្មណ៍ជ័យមង្គលិតអង្គនេះមានកូនប្រុសម្នាក់ក៏មាននាមថាជ័យមង្គលិតដូចឪពុកដែររាជនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រាហ្មណ៍ជ័យមង្គលិតដែលជាដំណរក្រោយនោះនៅគ្រិស្តសករាជ1295ចុងរាជក្រោយពេលដែលហ៊ូប៉េហូវនិងឆៃហូវជាប់ជាឆ្លើយសឹកនៅកម្ពុជាព្រះចៅអ៊ុងជីងក៏បញ្ជូនបេសកកម្មទូតមកកម្ពុជាដោយមានមឿនជាវជាបណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្ររួមដំណើរមកជាមួយផងដើម្បីកត់ត្រាហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងក្នុងបេសកកម្មនោះថែមទាំងបានកត់ត្រានៅទំនៀមទម្លាប់នឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងសម័យនោះទុកជាគេដំណើររហូតដល់សព្វថ្ងៃមានឈ្មោះថាកំណត់ហេតុជីវតាក្វាន់ដែលមានន័យថាកំណត់ហេតុមឿនជាវឬកំណត់ហេតុបណ្ឌិតជាវបន្ទាប់ពីបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងរាជវង្សគូបេឡៃខាន់ហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ក៏ផ្ទេររាជថ្វាយដល់រាជវង្សមួយអង្គនាមស្រិន្ទ្រវរ្ម័នជារាជសេនាសាដែលបានរៀបអភិសេកនឹងបុត្រីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមស្រិន្ទ្រពេស្វរៈចូទាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8សោយទីវង្គតទៅទទួលព្រះមរណនាមថាព្រះបរមេស្វរៈបុត្រផ្ទុយទៅវិញនៅវគ្គចុងក្រោយនេះឯកសារលោកជីវតាក្វាន់បានបង្ហាញការពិតថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ពុំបានផ្ទេររាជទៅបុត្រសិនសានោះទេគឺបុត្រីរបស់ព្រះអង្គបានលួចយកព្រះខ័នរាជទៅថ្វាយព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នជាស្វាមីទើបបានជារាជសម្បត្តិនគរកម្ពុជាធិបតីធ្លាក់ក្នុងអំណាចព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នរីឯបុត្រាផ្ទាល់របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នដែលជារាជទាយាទបំរុងនឹងបានទទួលរាជនោះក៏ភៀសព្រះកាយទៅកាន់ទ័ពមកដណ្ដើមរាជវិញដែរតែត្រូវកងទ័ពព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នចាប់បានកាត់ម្រាមដៃម្រាមជើងដាក់ឃុំទុកនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតរហូតទៅនេះជាសក្តីដែលជីវតាក្វាន់កត់ត្រាទុកនៅក្នុងសៀវភៅតើក្រៅពីនេះជីវតាក្វាន់រៀបរាប់នៅទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរសម័យអង្គរដូចម្ដេចខ្លះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនជាបន្តនៅអាទិត្យក្រោយនៅវគ្គបញ្ចប់នៃកម្ពុជាសម័យរុងរឿងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបន្ថែមថាក្សត្រក្រុងរាជបន្តពីព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នមាន2អង្គគឺព្រះបាទស្រិន្ទ្រជ័យវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យបរមេតិបរមេស្វរៈឬជ័យវរ្ម័នទី9ជារាជវង្សចុងក្រោយក្នុងសម័យអង្គររុងរឿងដែលនៅរយៈនោះឯកសារពុំមានចារចែងនៅព្រឹត្តិការណ៍អ្វីជាសំខាន់ឡើយយើងគ្រាន់តែដឹងថានៅគ្រិស្តសករាជ1320ចិនបានបញ្ជូនបេសកជនមកទិញដំរីស្រុកពីស្រុកខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទស្រិន្ទ្រជ័យវរ្ម័ននៅគ្រិស្តសករាជ1330ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ដែលមានប្រវត្តិមិនច្បាស់ថាជាញាតិវងខាងអង្គណានោះបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងប្រទេសចិននិងចាត់បេសកជនខ្មែរទៅប្រស្រ័យតាក់ទងមិត្តភាពនឹងនគរដាយវៀតនៅគ្រិស្តសករាជ1339សូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង។